Dëgjuesin nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt qëndron sot në Prishtinë. Ekspertët e integrimeve nuk pajtohen për kohën që do t'i duhet Kosovës për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit. Deputetët e opozitës thonë se fondi për zhvillimin e Veriut do të varfëroj buxhetin e Kosovës. Situatë tensionuar në Egjipt, Obama kërkon nga Morsi të adresoj krizën. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shpallja e deklaratës kushtetuese më 2 korrik 1990 është ndër ngjarjet më të rëndësishme juridike dhe politike pas shpërbërjes së sistemit një partiak në Kosovën e fillim viteve 90. Thaçi ka bërë këto komente me rastin e 23 vjetorit të deklaratës kushtetuese. Në adresimin e tij për media thuhet se delegatët e Kuvendit të Kosovës ndërmorën një akt të rëndësishëm ku shprehi vullneti i popullit të Kosovës për liri dhe mbetësi politike dhe juridike nga pushtimi jugoslav dhe serb njëkohësisht. Ministri i jashtëm i Suedis Carl Bildt viziton sot Prishtinën. Zyra e kryeministrit Hashim Thaçi ka konfirmuar takimin e kryeministrit me zotin Bildt. Paraprakisht shefi i diplomacisë suedeze ka vizituar Beogradin ku ka takuar zyrtarët më të lartë të shtetit serb. Përgëzoi Serbinë për faktin që Këshilli Evropian ka miratuar hapjen e negociatave të antarësimit në BE. Kjo është rruga që çon në një fazë të re, fazë të reformave dhe integrimeve, ka thënë me këtë rast Bildt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje presidentit të Egjiptit Mohamed Morsi që të adresojë krizën e përshkallëzuar politike në këtë vend. Shtëpia e Bardhë bën të ditur se Obama ka kërkuar nga Morsi që të ndërmarrë hapa, të cilët tregojnë se ai është përgjegjës për shqetësimet e kundërshtarëve të tij politik. Miliona egjiptian kanë nisur protesta kundër Morsit këtë javë. Zyra e tij ka thënë se presidenti do të ndjek planet e tij për pajtim me kundërshtarët. Njoftimi vjen pavarësisht ultimatumit të ushtrisë për qeverinë dhe opozitën që të gjejnë kompromis brenda 48 orësh. Militantët kanë sulmuar një kompleks në Kabul i cili përdorej nga një firmë huaj për furnizimin me pajisje të NATO-s. Policia ka thënë se militantët kanë hapur zjarr kundër rojeve pasi një makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të kompleksit. Burimet zyrtare thonë se 4 roje, kontraktor të Nepalit dhe 2 civil janë vrarë së bashku me të 4 sulmuesit. 2 civilët kanë qenë vozitës të kamioneve. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili ka publikuar dokumente për programet e mbikëqyrjes të SBA-s, ka tërhequr kërkesën për azil në Rusi. Dmitri Peshkov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin, ka thënë se Snowden ka tërhequr kërkesën pasi ka mësuar për kushtet që ka vënë Moska. Të hënën Putin ka thënë se Snowden është i mirëpritur në Rusi, por ai duhet të ndalojë aktivitetet që dëmtojnë Shtetet e Bashkuara. Ai besohet se gjendet në hotelin e një aeroporti të Moskës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve integruese thonë se Kosova ka bërë një hap të madh drejt integrimeve evropiane me vendimin e Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me kohën se kur do të nënshkruhet kjo marrëveshje. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Hapja negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila nga krerët e shteteve evropiane është miratuar për Kosovën, është hapi më i madh dhe më domethënës deri më tash, të cilin e ka arritur vendi në procesin e integrimeve evropiane, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të integrimeve në vend. Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ka qenë e dukshme që qeveria e Kosovës ka qenë angazhuar më shumë politikisht për arritjen e rezultateve pozitive në integrime.
Më radhor që ne po fillojmë negociatat, do të nënshkruajmë marrëveshjen për stabilizim asociim, është hap dialogu për liberalizim të vizat, dhe mendoj që këto janë arritje signifikante, do me thonë se dhe të mlaja. Qka duhet ma shumë ndodhë është që qeveria dhe institucionet tjera relevante duhet më sëllu në dërmarë në reformave evropiane, që që nuk e kam bëhë deri tash.
Mendim të ngjashëm ka dhe Mrush Ujkani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se me hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosova është bërë edhe formalisht pjesë e agjendës evropiane.
Ajo që duhet në nënvizojmë që në aspektin formal, Kosova bëhet pjesë e agjendës evropiane nga dita e premte, do të thotë me vendimin e Këshillit të Bashkimit Evropian, i cili më nuk është rekomandim, por është vendim që formalizon respektivisht i jep autoritetin negocius Komisionit Evropian që të hap negociatat për marrëveshjen për stabilizim asociim me Kosovën. Me qëllim që Kosova të ecën përpara sikur se të gjitha vendet e tjera.
Në anën tjetër, përvojat nga vendet e rajonit tregojnë se negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit kanë zgjatur me periudha të ndryshme kohore. Ministrja e Integrimit Evropian Vlora Qitaku ditë më parë ka theksuar se institucionet e Kosovës janë të gatshme për të negociuar për këtë marrëveshje.
Ne jemi të gatshëm që këtë marrëveshje ta negociojmë në një afat shumë të shkurtër kohor.
Megjithatë, njohësit e rrethanave integruese kanë mendime të ndryshme lidhur me kohën që do t'i nevojitet Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim, duke u bazuar në dinamikën e deritashme. Ata po ashtu vlerësojnë se duhet sqaruar opinionin se kjo marrëveshje dhe çështja e liberalizimit të vizave janë të ndara pavarësisht se ndërlidhen në disa pika. Muan Remi vlerëson se çështja e kësaj të fundit do të zgjasë më shumë.
Bazuar dinamikën që kemi, do më thonë, sigurisht që në këtë vitë Kosova nuk po mihin lidhë bashkë për liberalizim. Nëse hynë në fund vitit arshëm, mendoj që kishme qenë sukses. Për mëso, ne shpresojmë që shpejt komu në shku, për shkak se Kosova nuk ka shumë interesa ekonomike për me negociu me BE-n.
Edhe Ujkani vlerëson se është tejet optimiste të besosh se liberalizimi vizave mund të ndodhë deri në vitin 2014.
Nëse liberalizimi vizave do të ndodhë me punën e vitit 2014, mendoj që gjithë ne si shoqëri duhet jemi shumë të kënaqur me këto. Sa i përket mësoas, mendoj që parametrat jasin që të negociata mund të hapen gjatë të viti, por hapja negociatave nuk do të thotë që kjo edhe do të konkluduat me njëherë mbrani për juve shumë shpejt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Krijimi i fondit për zhvillimin e veriut do të sillë implikime në ligjin për buxhet dhe njëherësh do të sakrifikojë projekte kapitale të parapara me buxhetin e këtij viti. Këtë vlerësim japin deputetë të opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Është thënë se shuma fillestare e këtij fondi do të jetë 3 milion euro, por ende nuk dihet saktësisht. Ndjekim Nadia Ahmetin për detajet.
Krijimi i fondit për zhvillimin e veriut si produkt i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit vlerësohet se do të ketë implikime në ndryshimin e ligjit për buxhet. Përderisa qeveria pati arsyetuar formimin e këtij fondi të veçantë për veriun me faktin se tani do të mund të kontrollojë dhe menaxhojë projektet zhvillimore në atë pjesë, disa deputetë nga radhët e opozitës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ky fond do të varfrojë tutje buxhetin e Kosovës. Projekt ligji për rishikimin e ligjit për buxhet tashmë është futur në procedura parlamentare dhe ka kaluar në Komisionin për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, kurse të enjtën pritet votimi i parë për miratimin e tij në parim. Deputeti Visari Meri nga radha televizjes së vetvendosje specifikon se çfarë parashihet në nenin 2 të këtij ligji për fondin zhvillimor të mirëbesimit.
Të gjitha paratë publike të mbledhura prej mallrave të importuara nga biznesi të regjistruar në veri të Mitrovicës, Zubin Potokut, Leposavec dhe Zveçan, të cilat janë të destinuara për konsum në këto komuna në momentin e hyrjes në Kosovë përmes pikave doganore në Jarinj dhe Brnjak, duhet të dërgohen në fondin e Kosovës.
Ndërkohë deputeti Hykmete Bajramin nga Lidha Demokratike, antare Komisionit për Buxhet dhe Financa, thotë se edhe pse rishikimi i buxhetit është votuar në komision, ende nuk dihet sa shumë këtij fondi dhe për çfarë periudhë kohore vlen. Ndërsa rithekson pozicionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në mbështetje të negociatave me Beogradin që po zhvillon në Bruksel, deputeti Bajrami konsideron po ashtu se me themelimin e fondit për zhvillimin e veriut po krijohet një hapësirë që agjencitë dhe komunat tjera të kërkojnë të kenë fondet të veçanta.
Muj me thonë se gjithësësi është një kompromis i dhëmshëm për arsye se definitivisht na nuk konsiderojmë që veriu i Kosovës është me i pashvilluar se jugu ose diçka tjetër.
Shumë kritik në raport me krijimin e këtij fondi shprehet deputeti Visari Meri.
Ky buxhet paralel po financohet nga parat publike të Kosovës, pra po i ndahet një pjesë e buxhetit shumë të varfër të Kosovës, një pjesë e caktuar të territorit Kosovës, edhe një grupit të caktuar shoqërorë të Kosovës.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile në vend konsiderojnë se gjatë një viti të hyrat nga pikat e doganore 1 dhe 31 që regjistronë terminalin e Mitrovicës, por edhe shmangjet nga doganimi mallrave arrin në rreth 50 milion euro. Agron Demin nga Instituti për Studimet e Avancuara AGAP thotë se ajo që ende mbetet e pazbuluar është se sa përqind e kësaj shume do të shfrytëzohet për krijimin e këtij fondi. A e quan të panevojshme krimin e këti fondi, pasi si pas ti, vetëm gjatë 3 viteve të fundi, qeveria Kosovës ka ndarë mbi 19 milion euro për pjesën veriore të Kosovës.
Nuk është i nevojshme një fondi veçan zhvillimor, pjesa veriore e Kosovës nuk dalon në aspekt zhvillimor vej pjesës jugore, e ashtë më te për kur banorët e kësoj pjesës për shumë vite kanë marë tyra si për bugjetit Kosovës ashtu dhe prej bugjetit të Serbisë.
Demi megjithatë konsideron se krimi këti fondi do të sakrifikojë një pjesë të projekteve të para me bugjetin e vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason tani edhe një kronikën nga rajoni. Deputeti më i vjetër i Parlamentit të Maqedonisë, Stojan Andov, konsideron se procesi i lustrimit në këtë vend ka humbur kuptimin për shkak të stërzgjatjes së tij. Ngjashëm shprehet edhe Shpëtim Pollozhanin nga shoqata e ish të burgosurve shqiptar, i cili thotë se stërzgjatja e lustrimit ka bërë që ai të humbas rolin për të cilin është formuar. Kronikë Zërjeta Hajro Jahjakës.
Kur Maqedonia gjendet para sfidave të caktuara, krijohet përshtypja se Komisioni për Verifikimin e Fakteve Gjegjësish Lustrim vihet në punë për të dëshmuar me sa goditje serioze përballet vendi. Thekson kështu Stojan Andov, deputeti më i vjetër në parlament, një herë dhe propozues i ligjit në fjalë. Duke shtruar se lustrimi ka humbur kuptimin e vërtetë që duhej të kishte, me që ky proces është stërgjatur, që nuk është praktikë e vendeve të tjera të dalë nga ish komunizmi.
Me kujnesh të shukant, më trebëshe dhe se desi.
Duhet të ndodhte diçka shokuese që të fshihet dështimi i qeverisë Gruevski sa i përket bllokimit të procesit të integrimit. Gjithësisht në planin ndërkombëtar, goditje që merr vendi si pasojë e politikës së gabuar nga e cila udhëhiqet. Thekson Stojan Andov si propozues i ligjit për lustrim duke komentuar vendimin e fundit të Komisionit për Lustrim, i cili nxori si spiun shkrimtarin e njohur Maqedonas tani të ndjer Slavko Janevski. Andov më tej nënvizon se i gjithë procesi ka humbur kuptimin nga se lustrohen edhe njerëz të vdekur, të cilët nuk kanë mundësi të kandidohen për të qenë drejtues të funksioneve publike. Gjithësisht duke vënë në spikam të lustrimit personalitetin e të gjithëve, arrin në një mas të saktuar pushtetit të manipuloj me ndërgjegjen e qytetarve. Gjërsa, ligjin që hartova kishte një qëllim të vetëm, që të tërheq një vit të qartë nga e kaluar e sistemit dhe vendin të mund të udhëheqin personalitete me ideologji progresive që ta qojin për para. Thekson Andov duke nënvizuar se Komisioni për Lustrim tërsisht ka shkar nga koncepti për të cilin ishte formuar. Edhe Shpëtim Pollozhani, drejtues i shoqatës ish të burgosurve shqiptar, vlerëson se stërgjatja e këtij procesi ka kontribuar që komisioni të humbet rolin për të cilin është formuar.
Pakësia më e madhe është se ky komision më përdoret për pazare partijake dhe pazare ditore. Se gjithnjë kur ka ndonjë lëvizje më të gjerë në rrafshin ndërkombëtar, atëherë krijohen turbulenca brenda për brenda komisionit me qëllim që të tërhiqet vëmendja e opinionit nga ngjarje.
Tekson Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik, duke shtuar se përderisa nuk ka dalë në dritë asnjë nga urdhëruesit, por vetëm kodoshët, është e qartë se shteti edhe më tej mbron struktura të caktuara të ish regjimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë përmbylljes titujt kryesor. Ministri i jashtëm suedez Carl Bildt qëndron sot në Prishtinë. Ekspertët e integrimeve nuk pajtohen për kohën që do t'i duhet Kosovës për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit. Deputetët e opozitës thonë se fondi për zhvillimin e veriut do të varfëroj buxhetin e Kosovës. Situatë tensionuar në Egjipt, Obama kërkon nga Morsi të adresoj krizën. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.